Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші друзі, усі слухачі Радіо Марія, хто сьогодні слухає нас, перед мікрофоном Олександр, і це програма «Люди справи». Традиційно запрошую людей, які змінюють життя на краще своїми ділами, справами, намагаються змінити цей світ на краще і ще й не тільки своє життя, а ще й допомогти іншим. Тож, запрошую вас, друзі, взяти участь у цій програмі, долучайтеся, можете поставити запитання протягом нашого прямого ефіру нашим гостям в студії. Сьогодні ми будемо говорити з вами на цікаву тему. Маємо два навіть свідчення від наших гостей ефіру. Власне, поговоримо про залежність, про нікотинозалежність і життя. Отже, ми знаємо, що нікотин в вільному доступі, цигарки, багато хто палить, і багато хто хоче кинути палити, не знає, як це зробити. Знаємо синдром понеділка, назвемо його так, що от багато хто хоче покинути цю залежність, і з понеділка вже все заново почати нове життя. І так відбувається з понеділка до понеділка. Тисячі обіцянок, але не вистачає сили. Як же подолати цю залежність і яка є спільність між нікотиновою залежністю та іншими, що подібного, розкажуть нам наші гості. В ефірі зараз з нами пан Євген, член спільноти анонімних нікотинозалежних. Євгене, привіт.
Здравствуйте, студія. Здравствуйте, слушателі.
Радий вітати тебе. Розпочнемо з твоєї історії. Я дякую, що ти з нами в ефірі. Будемо на ти говорити. І от хотілося б дізнатися, як розпочалася твоя історія із залежностями і як відбулося подолання залежностей. Давай про це трохи пізніше. А от зараз хотілося б розпочати наш ефір із того, де ти знаходишся. Я знаю, що ти в лавах Збройних сил України зараз несеш службу в теробороні. Розкажи, будь ласка, до 24 лютого і після 24 лютого, як тривало твоє життя?
До 24 февраля я работал активно на работе, активно выздоравливал в сообществе, занимался служением, донесением нашей вести о том, что выздоровление от никотина возможно. Угу. Был увлечен очень сильно. И 24 утром я как раз работал в ночную смену. И вот эти первые взрывы как раз был в Броварах, и прилетали ракеты по аэропорту под Киевом. Вот, и это все я слышал, видел эти дрожащие окна в нашем цеху. Вот, и, скажем, в тот день, именно в этот день и порядка, наверное, целой недели моя картина мира изменилась на такую, что есть большой страх появился, и нету будущего, что нету дальше никакого пути, и что сегодняшний день, он может быть последним для меня. Это какое-то такое новое состояние, в котором абсолютно нет какой-то энергии, какой-то мотивации, как будто бы жизнь останавливается. Находясь неделю в этом состоянии, 26 февраля утром я стоял уже в очереди записываться в тероборону, и днем мы уже поехали патрулировать город. У нас как раз уже оккупанты были под Черниговом, уже были попытки входа в Чернигов, и прошла информация, что некоторые даже пробрались. И вот я был в этой бригаде, которые должны были, вот, всех гранатометов, которые у нас были в наличии, остановить эти танки. В общем, мы патрулировали город. Где-то через неделю вот находилось такое состояние. После этого исчез страх. Перестало быть абсолютно страшно. Это даже отражалось на том, что мы перестали прятаться там, когда проходили эти обстрелы, мы даже не бегали уже в убежище, вот как-то были на позициях, стояли. И второе, это то, что будущего все равно нет. Будущего нет, есть такая сильная злость, такая ненависть, такой прям гнев, который вот реально тогда уже начинал, приводил к какому-то сильному внутреннему возбуждению, и от этого уже, конечно, была энергия, была сила. Мы тогда мало отдыхали, вот, наряды были бесконечные, то есть мы там немножко друг друга меняли, какие-то там час-полтора можно было найти для отдыха, но, в общем, все шло к какому-то физическому истощению, но на вот этом гневе вот этот организм находил, скажем, силы, чтобы продолжать нести эту службу. А потом я попал конкретно уже под такую крайнюю улицу, попал в противотанковый расчет. Нам уже дошло вооружение западное, противотанковые огнеметы, с которыми мы, собственно, несли службу, были готовы в случае прорыва стрелять в эти колонны, скажем так. Спустя какой-то период еще, где-то под конец третьей недели марта появилось совершенно новое состояние. Нету страха, есть будущее. Сначала появилась надежда, которую сменила вера, а потом некое убеждение, что у нас получится, у нашей страны получится, у нашего народа получится. И это убеждение с каждым днем и по сегодняшний оно крепчает. Реально, вот я чувствую вот это твердое внутри, которое и дает вот эту мотивацию изо дня в день проходить эти обучения, это слаживание, поднимать свой военный профессионализм, чтобы выгнать врага из нашей территории. Вот. И я вижу, что это происходит не только со мной, а и ребята, которые рядом. Ощущается вот это некое в воздухе прям смелость, какое-то мужество, вот эта энергия ребят, чувствуется вот эта незламність нашего народа.
Відчувається незламність нашого народу. Друзі, ви слухаєте програму «Люди справи». Говоримо із гостем ефіру, член спільноти «Анонімні нікотинозалежні» Євген. Ось, і який зараз стоїть на чатах, можу сказати, безпеки України в Чернігові. Євген, скажи, ти раніше служив в армії чи без досвіду служби?
Служив в срочну службу.
Скажи от таке запитання. Оскільки мова йде про залежності і стрес, адже війна – це колосальний стрес, і вся країна просто переживає страшні речі просто, страхи, про які ти говориш. І от ти на передовій знаходишся. Було бажання так взяти цигарочку запалити? Скільки ти вже не палиш?
Не употребляю нікотин більше 7 років. Желания у меня такого не было за счет того, что до этого я был активным участником, активно выздоравливал, и создалась такая некая, скажем, инерция от той активности, выздоровления, которой хватало справляться вот с этим стрессом, с этими чувствами сложными. И также у нас вот эта система поддержки нашего сообщества. Мы, ребята из Украины, вышли в общую онлайн-группу. Большая группа была, участники из 12 стран. Мы ее долго развивали с 2016 года. И 24 числа мы начали переписку в отдельном чате, ребята из Украины. А 25-го мы вышли, провели свое первое собрание. И это 25 февраля является вот днем рождения анонимных никотинозависимых в Украине. То есть мы поняли, что нам не по пути со всеми, потому что там есть ребята из РФ, и, скажем, у нас разность мнений в отношении этой войны. Мы поняли, что нам нужно идти своим путем. И вот эта та система поддержки, которая образовалась, она и была вот тем ежедневной опорой, которая обновляла мою готовность следовать этому выздоровлению, помогала разряжать вот эти состояния, вот эти переживания падающих ракет, особенно вот эту первую неделю, об этом просто хотелось говорить, делиться, и было кому, и это было безопасно, без осуждения, без критики, вот то, что есть на наших группах, отсутствие вот этой критики, это очень важно, и вот благодаря вот этой поддержке у меня не было ни желания, ни мыслей об употреблении, но ребята, с которыми я вот с самого первого дня, вот, которые бросили, находили содержание, многие вернулись в употребление никотина, то есть они не смогли справиться, у них не было вот такой системы поддержки.
Система підтримки дуже важлива, я так розумію, для людей, які намагаються видужати від залежностей. І це відноситься не тільки до тютюнопаління, а й до алкогольної залежності, до інших. Ось, розкажіть про систему підтримки, чому це важливо бути у спільноті людей, які намагаються змінити своє життя.
Нікотинова залежність – це реальна болезнь, от которой, скажем, не получится излечиться. Есть, конечно же, исключения. Таких людей в Украине порядка 1,2%. Как некое исключение, что зависимость их оставила, и они без системы поддержки способны находиться в воздержании до конца своей жизни. У остального процента людей так не получается, и они ходят по некому циклу. В среднем курильщик в Украине пробует бросить за свою жизнь порядка 30 раз. Где-то 15-16 раза у него начинает получаться, но воздержание непродолжительное. Он все равно возвращается в употребление. В нашем сообществе анонимные никотинозависимые есть эта система поддержки. Состоит она из того, что мы можем посещать собрания, на которых делиться тем, что происходит в нашей жизни, что произошло в течение дня, поделиться о своих успехах, если они есть, о своих неудачах, если они есть, о своих страхах, если они возникли по каким-то событиям. И благодаря этому я получаю облегчение, чувства разряжаются, и их власть надо мной уменьшается. На это уменьшение пропорционально заходит некое здравомыслие, с помощью которого я способен выбирать вот эти правильные действия, там, вернуться в употребление, либо же сделать какое-то другое конструктивное действие. Кроме собраний у нас есть телефонная терапия, скажем так, количество ребят, которые готовы поднимать трубочку и быть со мной на связи. Мы еще называем это такая скорая помощь. Это такой самый классный инструмент, самый доступный в любой момент. Я могу позвонить из этого списка, если человек не поднял трубочку, то я могу работать по списку дальше и выйти на связь. Так же самое проговорить, что меня беспокоит, и получить поддержку. Чаще бывает даже опыт проживания подобных ситуаций, и это также помогает мне не вернуться в употребление. У нас есть литература, в которой можно найти множество рекомендаций, на которые можно опираться. У нас есть наставничество развито. Персональный наставник может быть человек, который знает дорогу, вот, и ведет меня за ручку по тем вот этим, скажем, событиям в жизни. Независимо, какое событие происходит, есть единое, это то, что оно аккумулирует чувства. Чувства практически одинаковые. Ну, то есть некий набор чувств, которые мы все испытывали в своей жизни. Вот. И вот работа с этими чувствами происходит, помогает в этом наставник. И наставник также передает этот опыт прохождения 12 шагов. Следующий инструмент – это служение. Такая волонтерская работа, которую мы делаем в сообществе. Классный инструмент. Он помогает быть сопричастным к чему-то, не быть просто пользователем, потребителем, а именно создавать, обслуживать эту возможность для других участников. И здесь совсем, ну, совершенно другое сознание. Это мое выздоровление от этого глубже, фокуса внимания больше и результаты от этого больше. Вот, у нас множество служений, в которые мы этом вовлечены, и это вот есть тоже некой поддержкой.
Скажіть, а от в вашій спільноті анонімних нікотинозалежних є чоловіки, жінки, яка віковий діапазон, хто ці люди, з якими ви спілкуєтеся, об'єднуєтеся от на цьому шляху видуження?
Мужчини, жінки, більше жінок, порядка, от якщо взяти, то из 100 участников порядка 70 будет женского пола. Хотя употребляют мужчин больше, в разы больше употребляют среди населения мужчин, но как-то слаживается так, что женщины чаще задумываются об изменениях в своей жизни. Вот они хотят как-то больше работать над собой, больше обращаются за помощью, и вот их, соответственно, больше в нашем сообществе. Возраст. В Украине есть у нас парень, 17 лет уже бросил употреблять. Я, скажем, в этом возрасте только начинал становиться на этот путь, а он уже заканчивает. Прям очень осознанный парень. А дальше вот идет там от 20 до 30 маловато, а от 30 как раз и начинается вот наша целевая аудитория, с 30 и там дальше 50+, и далее. Вот это как раз уже наша целевая аудитория.
А який досвід найбільший тютюнозалежності ви знаєте серед учасників спільноти?
Совсем недавний опыт у нас. Виктория, украинка, сейчас проживает в Греции, 35 лет употребления никотина. Сегодня, по-моему, у нее уже 5-й день воздержания. Все прекрасно получается. Человек вот на крыльях вырывается в эту свободу. Вот 35.
Цікаво. Гаразд. Ми пізніше вже скажемо, як можна з вами познайомитися більше, як можна знайти. Хоча, скажіть, якщо наші радіослухачі, от слухаючи зараз, захотіли покинути цю погану звичку, як вони можуть знайти ось вашу спільноту анонімні нікотинозалежні?
Можна позвонити по номеру інформаційної лінії 0800. 33-02-83. Можно зайти на сайт анонимные никотинозалежные. Мы будем первые в поисковике пройти по этому сайту. Там есть ссылочки на нашу телеграм-группу. В телеграм-группе у нас происходит вся жизнь, скажем так. Там находят себя наставники, подопечные, там участники новые задают вопросы, интересуются, приходят на собрания в этой же группе. После собрания мы можем оставаться в таком чайной у нас формат, неофициальный такой, для общения, скажем, вопрос-ответ. И мы там можем дальше отвечать на вопросы, подсказывать, где найти литературу. В общем, все происходит в телеграм-группе. Вот можно через сайт зайти в телеграм-группу. На сайте также много информации, наша литература, наши буклеты. В общем, тоже можно какую-то первичную информацию о сообществе получить на сайте. Также есть у нас YouTube-канал, там порядка уже 57 аудио ребят, их опыт, ответы на такие темы, как прожить синдром отмены, мои первые дни курения, триггеры, можно ли пить кофе. В общем, вот такие практически опыт, скажем.
Ви розглядаєте нікотинну залежність як одну із, адже ви щойно заговорили про каву, яка також може бути залежністю. То кавова залежність, чи як вона називається?
Кофеїн, так. Да. Кофеїнова залежність, вона в мене, кстати, теж было вместе с никотином, кофе, связь кофе, чашка кофе, утро, пробуждение, первый час жизни я выкуривал 6 сигарет и выпивал 4 чашки кофе. За сутки количество чашек могло быть более 20. Это было такое сплошное потребление для того, чтобы как-то создать в своем организме некую энергию, себя простимулировать. Казалось, употребляя никотин и кофеин, я вредил своему здоровью, лишал себя энергии потенциала, и с помощью этих веществ пытался себя простимулировать. И шло такое огромное количество, у меня по утрам тряслись руки, как у алкоголика. Я даже обливался этим кофе, этой первой чашкой. Был такой тремор от кофе. Будучи воздержанием от никотина, получилось бросить и кофе. И не только кофе, а все кофеин содержащие. Вот у меня там порядка под 7 лет уже и воздержание от кофеин содержащих напитков.
Євген, нам телефонують. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки, Марія Львів.
Вітаю, пані Марія. Ваше запитання.
Я хотіла ще спитатися, чи вони ви часом ще може не займаєтеся залежністю від комп'ютера. Бо в мене то брат молодший, то вже сидить 5 років на тому комп'ютері. І так сидить і все, і залежно.
Він можливо, він гроші заробляє в комп'ютері?
Ні, він, по-моєму, не зробив, він вдома сидить, там вже передає мами. Трошки десь там працював, а тепер купив собі і сидить. Давніше вже, 5 років вже. Отак сидить і щось там цокає, і вроді нічого не. Може, до ковіда щось трошки йому...
Так, і ваше запитання, як звучить? Чи можна якось допомогти?
Ну, а другому братові взяв і накачав теж на телефон якісь фільми старшому. І той сидить теж на комп'ютері, вже в хліві сидить. І теж цокає, і теж курить там.
Тобто, скажіть, будь ласка, можливо, вам цікаво буде, як вести себе з людьми і з родичами, які от залежні інтернету?
Може, якось мій брат рідний, у мене біда така. Другий курить, і теж дивився, що і сидить, і собі вже питав сидіти.
Гаразд, давайте послухаємо, що Євген скаже. Можливо, вам ця інформація буде корисна. Щодо вашої реакції на це. Євгене, як реагувати батькам чи родичам тих, хто має ознаки залежності? Інтернет-залежності, скажімо так, або нікотинної залежності? Як вести себе родичам по відношенню до цих людей?
Спасибо. Є сообщества, анонімні ігромани, Віндавсьшагове сообщество, аналогічне, можна там, так же само можна искать в інтернеті і по сайтам, которые появляются, писать і, скажем, искать там помощи. Не уточнили гості, играет ли ребенок в компьютере, да, чем он именно занимается в этом компьютере. Если он играет, то это сообщество способно помочь людям, у которых игровая зависимость. Если употребляют близкие, но у них нет мотивации, желания что-то с этим делать, человек не хочет бросать и употреблять никотин, а я его родственник и хочу, чтобы он не курил, то практически мои действия они будут бесполезны.
Они будут неэффективными, если я буду кого-то заставлять, примушивать?
Якщо
я, наприклад, скажу, от я почув по радіо Марія, що там нікотинозалежні, є спільнота, от тобі треба туди йти, бо ти сидиш постійно в комп'ютері, а ти куриш, палиш взагалі, ось на тобі телефон, гаряча лінія, бігом туди.
От якщо так от сказати, то точно це визове сопротивлення. Человеку вообще сложно, когда этим человеком повелевают. Можно попробовать сказать. Сегодня я услышала в эфире про сообщество на имени никотинозависимые. Если вдруг, возможно, ты захочешь бросить употребление никотина, можно обратиться к ним за помощью. И там как-то оставить эту информацию, к примеру, на имени никотинозависимые, номер горячей линии. Ненавязчиво. Как некое предложение, как некий такой акт приглашения к сотрудничеству. Вот. Это не вызовет сопротивления. Возможно, человеку сегодня это не актуально, но позже, как показывает статистика, человек все равно рано или поздно захочет бросить употреблять никотин. Вот 100% даже вот те, которые обманывают, что мне нравится курить, там я не хочу бросать, это на самом деле ложь. Каждый курильщик желает бросить курить, но возможно, в этом еще публично не признавался. Вот. Поэтому для него можно сделать, ну, посеять вот эту зерненьку и, скажем, ждать, когда наступит вот этот его цикл.
Угу. Ні в якому разі не тиснути, правильно?
Нет.
Це спровокує тільки відразу і спровокує взагалі агресію, можливо, навіть.
Вызовет сопротивление, и человек даже не закроет ум, скажем, и не будет слышать. То есть информацию, которую ему доносить, он от нее будет совершенно закрыт. То есть это вот прям ошибка давить на зависимого.
Дякую вам, Євгене. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Ми повернемося ще до вас. Шановні друзі, радіослухачі, ви слухаєте програму «Люди справи» в ефірі Радіо Марія. Ми говоримо про анонімних нікотинозалежних і взагалі про залежність. З нами в ефірі член спільноти анонімних нікотинозалежних, боєць територіальної оборони, який зараз знаходиться в Чернігові, служить, захищає. Пан Євген. І з нами також на зв'язку наша, друзі, слухачка Радіо Марія, яка є також членом спільноти анонімних нікотинозалежних, пані Мар'яна з парафії Святого Архангела Михаїла, місто Дунаївці, Хмельницька область. Пані Мар'яна, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, слава Ісусу Христу теж вам, шановна радіородина і дорога студія.
Угу. Радий, що ви завітали до нас в ефір, радий вас чути. Пані Мар'яна, ваша історія, отже, ми говоримо про залежність, і от почули першу сторону Євгена, який розповів, почули слухачку, і от ваша історія, от залежність, свобода, розкажіть, будь ласка.
Я хочу в першу чергу подякувати теж Євгену, він у нас такий, ну, динозавр одужання, в нього багато часу чистоти від нікотину, вже 7-й рік. І дякуючи йому, моя залежність розпочалася теж в підлітковому віці і дуже якось швидко так внедрилася в моє життя. І багато років я не усвідомлювала, що це проблема взагалі. Зараз мені 35 років, і я вже, можливо, трохи розумніша чи мудріша. Ну, тоді я не бачила проблему, хоча був період в житті, коли я залишала курити. Я готувалася до шлюбу, і тоді я так зробила собі постанову, не буду курити. Мені вийшло, але згодом я вернулася в залежність. Я вернулася із ще більшими темпами. Вживала нікотин, ніж перед цим. Я на даний момент проживаю з свекрухою, і вона воювала зі мною. Вона не сприймала, вона така трезвініця, так? Вона не розуміє жінку, яка палить. І вона часто мені це говорила, але говорила так, тиснула, і воно мене дуже часто провокувало ще більше курити, але вже так, щоб вона не бачила. Раз вона свариться, значить я не буду так робити, щоб ви це бачили, там маму, таке я до неї кажу. Але все одно я вживала. Я вживала і супроводжувалися оці мої перекури тим внутрішнім таким болем, самозвинуваченням. Так. Сама себе їла, винила. Одним словом, воно мені не приносило задоволення. І я почала дивитися ролики, мотивуючі відеоролики, і вони спрацювали, але теж ненадовго. 3 тижні я була чиста від нікотину, потім була ситуація така емоційно, неспокійно мені було, було таке якесь сильне пригнічення, і я собі подумала, так, сигарета, напевне, мені поможе, але так не сталося. І я вже на другий день, на слідуючий день жаліла, що я взялася за сигарету, але зупинитися не могла ще рік.
Так.
І одного разу мені Ютуб підказав посилання на анонімних нікотинозалежних. На той час це була дуже велика група «Земляніка», російськомовна група, багато членів, так як Євген сказав, були з Росії. Але саме для мене тоді таким членом, ну, крутим, скажу так, був Женя. І до сих пір він залишається, слава Богу, що він українець. Бо теж, дякуючи йому, ми маємо такий статус одні в Європі, як юридичне лице. Ну, одним словом, мені, я відвідувала збори кожного вечора. Кожного вечора в нас...
Онлайн, збирали... в інтернеті ви відвідувала збори, чи десь ви фізично збиралися?
Дуже поганий зв'язок, онлайн-збори. Я, можливо, так. не почула запитання. Онлайн-збори?
Так, так, так.
В Телеграмі, в тій великій групі, що я згадала, земляніка, збори проходили 5 разів на день. Це великий такий показник, достатньо, ну, говорячи за це, що група була велика і багато хотіло одужувати. І справді жінок багато. Ну, одним словом, з 25 лютого я вже почала відвідувати наші збори, українська Ніка. І зараз в мене є такий досвід, я хочу поділитися. В нас сестричка, в неї 100 з чимось годин чистоти від нікотину і теж багато-багато років залежності. І я дуже тішуся, що я можу її підтримати. Якось заохотити до того, щоб не закурити, тому що, наприклад, в нас, нікотинозалежних, є таке поняття, як закурювати твої почуття. От, наприклад, мене хтось обідив, і я відчуваю злість, наприклад. Не обов'язково це може негативне почуття, це може бути радість. І я тягнуся за сигаретою. І якщо я, наприклад, скурювала половину пачки 10 сигарет за день, то я тепер цих 10 разів, це мінімум, я за себе говорю, я можу прибігати, наприклад, до вищої сили. В нас в програмі є програма духовна, і в наших обіцянках, які ми читаємо кожного дня після закінчення зборів, що наше духовне життя не теорія, нам необхідно жити таким життям. В нас є таке правило, такі слова. І я собі думала так, якщо я там, Боже, будь ласка, забери від мене цю залежність, і все, Бог має забрати, я більше нічого не маю робити. Але тут в нас є кроки, і ми вчимося, наприклад, ту саму обіду якось, ну це дефект, це, і ми просимо, щоб Господь не тільки забрав від мене сигарету для такої вершину, айсберга, а якщо всередині я закурювала почуття обіди або гніву, то я повинна просити вищу силу Бога, як я його розумію, щоб він звільняв моє серце від тої самої там обіди і злості. Або якось або вчитися проживати без сигарети. От, наприклад, я відчуваю злість. Я можу зробити фізичні вправи. В мене таке збудження, да, фізичної сили більше, і я не закурюю. Я вибираю прожити цю тягу, бо так, я можу часто відчувати бажання закурити. Але я не мушу, тепер я вирішую не курити. І я, наприклад, можу 20 раз качати прес, чи, можливо, піти на стадіон. І я, правда, не бігаю, я ходила, просто ходила.
Тобто ви заміняєте цигарку на якусь іншу дію, так? Якусь корисну, добру дію.
Ну так, можна і так сказати. Я, правда, поправилася. Я сигарку замінила не зовсім корисною дією, це їжею. Ну, так. Їсти треба, але коли ти відмовляєшся від сигарет, почуття голоду чомусь таке гостріше. Я, наприклад, на перших тижнях чистоти пила багато води. П'ю менше води, але теж можна там зараз літо, можна ягоди, від них не обов'язково
поправишся. Скажіть, пані Мар'яна, скільки ви вже не палите?
З 31 січня, півроку буде.
І
якраз почалася війна, я перепрошую, я перебиваю вас, почалася війна, і я теж, було багато тригерних моментів таких, якось, Богу дякувати, не закурила. До речі, каву я не залишила пити. Дві чашки в день кави я п'ю, хоча думаю над тим, щоб якось її взагалі виключити, тому що спочатку перших місяців без сигарет мене кава не тригерила, мені не хотілося закурити. А тепер я замічаю, що от мені воно провокує тягу, так. Цей кофеїн, і тому я задумуюся, щоб не знаю, можливо, цим, як воно,
Ми зробимо зараз, додамо трохи коментаря Євгена. Пане Євгене, чуєте мене, так?
Так.
Дивіться, от ми говоримо про звільнення від залежностей, так? І ви як фахівець в цьому напрямку, людина, яка сама вже, скільки ви кажете, близько 7 років, понад 7 років не палить, не вживає тютюн, вирішили питання з залежністю від кави. І ось пані Мар'яна каже, що в планах має покинути пити каву. Ми знаємо, що залежність від кави також є, ось ритуал ранкові, коли ми піднімаємо філіжанку кави, насолоджуємося там видом. Хтось п'є системно 3 філіжанки кави протягом дня і не уявляє життя без кави. Проте також є і шкідлива сторона цього. От пані Мар'яна не палить вже майже півроку. Я чув, що із залежністями потрібно розбиратися поступово, рекомендують. Не все зразу. Тобто спочатку, наприклад, тютюн, потім поступово інша якась залежність. Що ви з цього приводу думаєте і як все-таки варто підходити до вирішення цієї проблеми?
Думаю, так же само, що потрібно залежності оставлять последовательно. Марьяна сейчас делает программу 12 шагов, находится в середине программы и, закончив ее, проведя никотиновую зависимость до конца 12 шага, можно перевести фокус на любую другую проблему в своей жизни. Будь то употребление кофе, будь то употребление переедания, либо какую-то другую проблему вот, последовательно.
Розкажіть про цю систему 12 кроків. Чому вона така ефективна? І ми її чули вже в ефірі Радіо Марія не одноразово. Проте кращої, мабуть, системи дієвої і результативної немає. Що це за система? В чому її унікальність?
12-шагова програма дійсно в 2020 году учені Стенфордського університету проводили дослідження по поводу всех методов, которые помогают справиться с зависимостью, 12-шаговая до сих пор остается самой эффективной. Программу придумали алкоголики в 1938 году. В 1939 они напечатали книгу, где ее описали, и по этой книге зародилась некая система «Наставник-подопечный», где происходила передача этих шагов. В 1949 году американская ассоциация психиатров признала ее самой эффективной в лечении алкоголизма. В 1951 году 12 тысяч медиков признали ее также, дали премию за это, премию Ласкирев. В 51 году появилось второе сообщество, это родственники алкоголиков, это близкие, это мамы, жены, либо же мужья употребляющих, которые не употребляли никотин, но жили с алкоголиком и тоже имеют некую созависимость, такой гиперконтроль над своим близким. Начали выздоравливать, создали сообщество Аланон. В 54 году наркоманы подхватили эту программу, создали сообщество «Анонимные наркоманы». Очень эффективно они развиваются, продвинутое сообщество. В 1960 году люди, страдающие пищевой зависимостью, которые переедают, у которых проблемы с весом, либо же наоборот, анорексики начали использовать. В 78-м люди, у которых проблемы с финансами, долги хронические, анонимные должники, появилось такое сообщество. А в 1982 году появились анонимные никотинозависимые, тогда они назывались анонимные курильщики. Программа состоит из 12 шаг первый, я признаю собственное бессилие, что только моей силы недостаточно справиться с зависимостью, некая капитуляция перед зависимостью. Шаг второй, мне нужна помощь. То есть есть я, и есть еще должен быть кто-то рядышком со мной, чтобы в сумме этого хватило преодолеть зависимость. Это есть собрание, наставник, ребята, вот та система поддержки. В сумме этого достаточно, чтобы преодолеть зависимость. Третий шаг, я начинаю доверять тому, что мне предлагают впереди идущие, мой наставник, вот те рекомендации, их личный опыт, а что они делали, и начинаю применять это в своей жизни. То есть доверяю их предложениям, начинаю реализовывать это. А четвертий шаг, я провожу глубокую нравственную инвентаризацию от всей своей жизни, от момента, пока я там себя помню, с детского сада до настоящего времени. Инвентаризация на предмет того, кто меня обидел, кого я обидел, какие я ущербы нанес, какие мне ущербы нанесли, а какие у меня чувства связаны с этим. И также там мои сильные и слабые стороны. То есть я вот, начинаю как бы себя узнавать хорошо, навожу фокус на себя и знаю о себе больше. В пятом шаге я теперь все то, что я накопал о себе, делюсь своему наставнику. Впервые открываюсь в своей жизни кому-то так глубоко и емко. Такая некая исповедь получается. И в том числе эти злодеяния, которые я, к примеру, никогда не рассказывал. От этого происходит большое облегчение. Очень большое такое, можно ощущение появляется такое, окрыленности такого прям подъемного. Шестой шаг, я делаю инвентаризацию своего характера, сильные и слабые стороны, проявление слабых сторон, как это мне мешает в жизни. Седьмой шаг, я конкретно начинаю работать с характером, профилактировать слабые стороны, то есть не действовать на них и развивать сильные стороны. С этого шага как бы начинаются вот эти все трансформации, выздоровления. Вот, я выбираю некую для себя, выбираю новые алгоритмы для своей жизни, новое поведение. Я изо дня в день делаю вопреки дефекту характера и формирую такой новый алгоритм, который...
Тобто тут бачу системну роботу над собою, системну роботу над своїми звичками і над своїм єством, над своєю душею навіть, і своїми переконаннями, своїми от такими твердженнями і гріхами навіть. Надзвичайно, друзі, маєте можливість поставити запитання в ефірі Радіо Марія вже зараз. Говоримо про спільноту анонімних нікотинозалежних. З нами в ефірі пан Євген і пані Мар'яна. Пані Мар'яно, ви ще чуєте мене зараз, так?
Так, чую.
Пані Мар'яно, скажіть, от говоримо про залежність. Якщо можете, вимкніть приймача, який працює десь у вас там, бо я чую себе. Скажіть, ви раніше не могли, кажете, покинути цю звичку, а от у спільноті однодумців ви знайшли підтримку і змогли полишити цю звичку. Скажіть, будь ласка, чому саме до того не виходило, а от тепер зараз вийшло?
Дякую за запитання. Я не можу сказати причину, чому раніше не виходило. Тепер я, наприклад, на зборах діляться, у нас є одна сестричка, вона зараз в зриві. Вона зараз палить, вона є період теж чистоти від нікотину. І я, коли її слухаю, я розумію, що не варто вертатися. Не варто вертатися в вживання. І так, як Євген сказав, у нас класні інструменти. От збори, телефонні дзвінки. В мене, наприклад, був такий момент, коли я вже була в магазині і казала до продавця, дайте мені пачку сигарет. Ну, ви знаєте, я місяць не курю. І вона сказала, не кури, воно тобі не допоможе. Але перед тим цілу годину я, наприклад, дзвонила анонімним братам і сестрам нікотинозалежним. І в такий спосіб проживала тягу, не хотіла закурити. Здавалося, вже коли була в магазині, так я думала, я вже не зможу. Але тоді ще так продавець сказала, не допоможе. Та я думаю, справді не поможе. Ну, перед тим я використовувала ці інструменти програмні, і в мене ще була така думка. Я пам'ятаю, я їхала в автобусі, і ця тяга мене накрила. Думаю, так, все, я хочу закурити, точно закурю. І я собі думаю, а якщо я більше ніколи не зможу відказатися, тому що це нікотин коварний, хитрий, підступний, і він чекає. От мені треба постійно працювати, щоб я була трошки впереді цього бажання покурити, щоб я мала якийсь здоровий розсудок, що ні, все-таки не треба того робити. І хотіла ще поділитися думкою, але вже воно мені летіло.
Нічого. Є телефонний дзвінок. З нами на зв'язку слухач. Слава Ісусу Христу. Звідки телефонуєте? Як вас звати?
Лариса Борисівна.
Вітаю вас, пані Лариса.
Я хочу сказати, доненько, тисню залежність. Хочу вам сказати таке, що суть тому, що я, коли сіла, було десь півперсій ночі, 12:30, і я сказала: Господи, поможи мені, будь ласка, поможи мені збутися цієї никотичної залежності.
Так.
Господи, поможи, просто поможи.
І
я тільки знаю, якщо в голові є якісь мізки, і та людина, вона полюбасу, цієї незалежності збудеться. Я курила 15 років, можете собі уявити?
Можу.
15 років я збавляла свої легкі. І мені Господь допоміг.
Так.
Просто допоміг Господь.
Так.
Я одну сигарету взяла, а вона не пішла. Я другу сигарету беру, а вона не йде. Я третю беру, вона не йде.
Скільки ви вже не палите?
6 років.
О, слава Богу. Дуже чудове свідчення. Да. Дякую вам. Дякую, пані.
Дякую. Я хочу сказати, що довіртеся Богу, і Бог цілить. В ім'я Ісуса Христа, коли ви просите, в ім'я Ісуса Христа, Бог цілює.
А що, а як Богу довіриться, а спільнотою разом можна довіритися Богу?
Якщо людина не повірить, повірте мені, ні одна спільнота не поможе.
Добре, дякую вам. Дякую вам щиро за ваш коментар. Пані Мар'яна, пане Євген, що ви скажете про духовну складову анонімних нікотинозалежних?
У нас в програмі половину шагах використовується слово «Бог».
Так.
Бог, як ми його розуміємо, програма наша духовна, та сила більш могутня. Концепція, в основному, це Бог, який працює через інструменти, через собрання, через людей, але, скажімо, все це робить Бог для мене з допомогою цих інструментів. І саме тут, в нашій шаговій програмі, у мене і відбувало це зв'язання з Богом, скажімо, таке неке подключення, связь, контакт. Ми встановились там на самом шаге, в 11-м шаге у нас путем молитвы и медитации мы старались углубить своё соприкосновение с Богом, как мы его понимаем, молясь лишь о знании Его воли для нас и для силы Его исполнения. То есть я здесь в этом шаге конкретно я развиваюсь духовно и на протяжении всей своей жизни поддерживаю эти духовные действия.
Система 12 кроків, вона універсальна для віруючих людей різних конфесій, тобто кожен може, от сповідуючи традицію, ось ходячи в свою церкву, навпаки посилити свою комунікацію з Богом і свою звичку, крокуючи шляхом духовного розвитку, так?
Так.
Пані Мар'яна, ваш коментар і слухач на зв'язку, якщо встигнемо. Алло, пані Мар'яна. Ага, ви тут, так? Алло.
Я хочу вам відповісти на ваші запитання таким чином. Кожного разу, коли ми розпочинаємо і закінчуємо наші збори, ми говоримо таку молитву: Боже, дай мені розум і душевний спокій прийняти те, що я не можу змінити, мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. Мені здається, тут зрозуміло, що це духовна програма, вона не суперечить релігії, християнству, зокрема. Дякую, я відповіла.
Дякуємо вам, дякую щиро. Що ж, ми будемо закінчувати і ще почуємо слухача. Слава Ісусу Христу. Як вас звати, звідки ви?
Слава Новіки. Я хочу сказати, підтримати цю жінку, яка сказала до Бога звертатися. І мій чоловік курив від 7 років. І так я почав переставати курити, і страшно молився. На заводі йому пускали дим. Він молився. І тільки молитва Матінки Божої йому допомогла. Він перестав курити до нинішнього дня. І здаватися до Бога, глибокою молитвою, вірою в Бога.
Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ми говоримо з людьми, які вже не палять 7 років, півроку, які говорять про систему 12 кроків, один із кроків якої є, власне, віра в Бога. Ви почули це?
Так.
Так, ви підтвердили те, що от частина Бога, от потрібно звертатися до Бога. І скільки чоловік ваш каже, не палить уже?
Не палив 20 років. Скільки життя було, він до кінця життя вже не палив.
Чудово. Чудово, це свідчення і ще одне в ефірі Радіо Марія про те, що можна залишити звичку, погану звичку, покинути і розпочати новий етап свого життя. Я дякую вам, пані, за ваш телефонний дзвінок. Що ж, Євгене, пані Маріана, будемо закінчувати ваші побажання радіослухачам. Ті, хто, можливо, залежний, хто не знає, от як покинути, ті, хто от, з понеділка на понеділок перекидає свої рішення покинути цю звичку. Пан Євген, ви, будь ласка.
Ми прилагаємо допомогу безплатно, анонімно, нічого не потрібно, ніяких грошей, пожалуйста. Находите нас, мы рады, мы очень-очень хотим помогать, мы прям горим этим, это наш 12-й шаг, передавать, скажем, этот опыт, эту надежду дальше, вот, поэтому мы, если вы нас слышите и сомневаетесь, прийти к нам или не прийти, пожалуйста, будьте мужественны и придите к нам.
Робіть своє життя краще. Дякую. Пані Мар'яна, ваш коментар.
Віри, надії, любові, всього необхідного для життя і спасіння. Хай Бог благословляє, матінка Божа до серця притуляє. Будьте здорові, дякую.
Дякую вам, друзі, щиро за цей цікавий ефір. Дякую радіослухачам, які взяли участь, за ваші коментарі, за ваші свідчення, які надзвичайно дорогоцінні. І ми почули, що реально. З нами в ефірі був пан Євген та пані Мар'яна, члени спільноти анонімних нікотинозалежних, ділилися своїм досвідом і ще раз свідчили про те, що життя без нікотину та інших залежностей реальне, можливо, і можливе. Друзі, нагадаю, що якщо ви бажаєте, можете долучитися, поцікавитися, дослідити і отримати інформацію на сайті «Нікотинозалежні Україна» і, власне, отримати багато корисної інформації або поставити своє запитання там же на сайт. Гаразд, дякую вам, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.